Մաս 4-րդ. Գլուխ առաջին. Թշնամին. Եթե սպիտակ ժանիքի խառնվածքի մեջ կար իր ցեղակիցների հետ մերձենալու թեկուզ նվազագույն հնարավորություն, ապա այդ հնարավորությունը անդարձ ջնջվեց, երբ նա դարձավ լծվածքի առաջընթացիկը. Շներն ատեցին նրան, ատեցին, որովհետև Միցան միշտ էլ մսի մի լրացուցիչ կտոր էր նետում նրան, ատեցին այն բոլոր իրական ու երևակայելի գերազանցությունների համար, որ նա վայելում էր, ատեցին, որովհետև նա միշտ էլ լծվածքի առջևից էր վազում, և հենց միայն իր թավամաս պոչի ու արագավազ ոտքերի տեսքով կատաղության էր հասցնում նրանց։ Սպիտակ ժանիքն էլ ճիշտ այդպիսի ատելությամբ տոգորվեց նրանց հանդեպ։ Առաջընթացիկի դերը նվազագույն բավականություն անգամ չէր պատճառում նրան։ Գերագույն ճիքով էր նա հաշտվում այն բանի հետ, որ ստիպված է փախչել զիլ հաչող շներից, որոնք 3 տարի շարունակ գտնվում էին իր իշխանության տակ։ Բայց պետք էր հաշտվել դրան, ապա թե ոչ նրան մահ էր սպառնում, իսկ նրա մեջ եռացող կյանքը մահանալ չէր ուզում։ Հենց որ Միցան շարժվելու հրաման էր տալիս, բոլոր շները հաչելով ընկնում էին սպիտակ ժանիքի հետևից։ Պաշտպանվել չէր կարող նա։ Հենց որ գլուխը շրջում էր դեպի շները, Միցան մտրակը շրմփացնում էր նրա դնչին։ Սպիտակ ժանիքին մնում էր միայն մի բան՝ սլանալ առաջ։ Նա չէր կարող դիմադրել այդ ամբողջ ոռնացող ոհմակի հարձակմանը պոչով ու ոտքերով։ Այդպիսի զենքով անհնար է պաշտպանվել բազմաթիվ անգութ ժանիքներից։ Եվ սպիտակ ժանիքը արշավում էր, յուրաքանչյուր ոստյունով բռնանալով իր խառնվածքի վրա և նվաստացնելով իր հպարտությունը, իսկ այդպես հարկադրված էր լինում վազել ամբողջ օրը։ Այդպիսի ինքնաբռնադատումը անպատիժ չի անցնում, եթե մարմնի վրա աճած մազին ստիպեն աճել դեպի մաշկի խորքը, ապա դա տանջալի ցավ կպատճառի։ Նույնն էլ տեղի էր ունենում սպիտակ ժանիքի հետ։ Իր ամբողջ էությամբ նա ձգտում էր գլուխն ազատել կրնկակող իրեն հետապնդող շներից, բայց աստվածների կամքը խախտել չէր կարելի։ Մանավանդ, որ նրանց կամքը փաստարկվում էր եղջերուի աղիքներից հյուսված 30 ոտնաչափանոց մտրակի հարվածներով։ Եվ սպիտակ ժանիքը հանդուրժում էր այդ ամենը, ներս գցելով այնպիսի ատելություն ու չարություն, որին ընդունակ էր նրա վայրակ ու աննկում բնավորությունը։ Եթե մի որևէ կենդանի արարածի կարելի լիներ անվանել իր ցեղակիցների թշնամին, ապա դա վերաբերում էր հատկապես սպիտակ ժանիքին։ Նա երբեք գուտ չէր հայցում, և ինքն էլ ոչ ոքի չէր խնայում։ Նրա մարմնից անպակաս էին վերքերն ու սպիները։ Շներն էլ իրենց հերթին շարունակ ծածկված էին լինում նրա ատամների հետքերով։ Ի հակադրություն շատ առաջընթացիկների, որոնք ապաստանում էին աստվածների պաշտպանությանը, հենց որ շներին արձակում էին, սպիտակ ժանիքը արհամարում էր այդ պաշտպանությունը։ Նա անվախ ման էր գալիս իջևանատեղում և գիշերն էլ շների դատաստանը տեսնում այն ամենի համար, ինչ ստիպված էր լինում հանդուրժել ցերեկը։ Այն ամիսներին, երբ սպիտակ ժանիքը դեռ առաջընթացիկ չէր, այժմյան լծակիցները սովորաբար աշխատում էին չընկնել նրա ճանապարհի վրա։ Հիմա դրությունը փոխվել էր։ Առավոտից մինչև երեկո տևող հետապնդումը, այն գիտակցությունը, որ սպիտակ ժանիքը ամբողջ ցերեկը փախչում էր նրանցից, գտնվում էր նրանց իշխանության ներքո։ Այս ամենը շներին թույլ չէր տալիս նահանջել նրա առջևից։ Հենց որ նա հայտնվում էր ոհմակի մեջ, անմիջապես կռիվ էր սկսվում։ Իջևանում կատարած նրա թափառումներին ուղեկցում էին մռնչոցը, գզվրտոցը, մնգստոցը։ Նրա շնչած օդն իսկ հագեցած էր ատելությամբ ու չարությամբ, և դա սաստկացնում էր միայն նրա ներսում եղած ատելությունն ու չարությունը։ Երբ Միցան լծվածքին հրամայում էր կանգ առնել, սպիտակ ժանիքը հնազանդվում էր նրա կանչին։ Առաջին օրերին այդ դաթարը իրարանցում էր առաջացնում շների մեջ, և բոլորն էլ հարցակվում էին ատելի առաջընթացիկի վրա։ Բայց այդ միջոցին դեպքը բոլորովին այլ ընթացք էր ստանում։ Մտրակը թափահարելով սպիտակ ժանիքին օգնության էր հասնում Միցան, և շները վերջապես հասկացան, որ եթե սահնակը կանգ է առնում Միցայի հրամանով, ապա լավ է առաջընթացիկին չդիպչել։ Բայց եթե սպիտակ ժանիքը ինքնակամ է կանգ առնում, նշանակում է կարելի է նրա դատաստանը տեսնել։ Շուտով սպիտակ ժանիքը դադարեց առանց հրամանի կանգ առնել։ Այդպիսի դասեր արագ են յուրացվում։ Ասենք սպիտակ ժանիքը չէր էլ կարող չսերտել դրանք։ Այլապես ողջ չէր մնային խստաշունչ միջավայրում, որ պատրաստել էր նրա համար կյանքը։ Սակայն այդ դասերը զուր էին անցնում շների համար։ Սրանք հանգիստ չէին թողնում նրան հանգրվանումների ժամերին։ Ցերեկվա հալածանքը և մոլագար հաչոցը, որի մեջ շները ներդնում էին իրենց ամբողջ ատելությունը սպիտակ ժանիքի հանդեպ, մոռացնել էր տալիս նրանց այն, ինչ եղել էր նախորդ գիշերը։ Հաջորդ գիշերը դասը կրկնվում էր, բայց առավոտյան դրանից հետ կանգամ չէր մնում։ Բացի դրանից, սպիտակ ժանիքի հանդեպ շների տածած թշնամանքը սնվում էր մի ուրիշ, բավական կարևոր հանգամանքով։ Սրանք այլ ցեղ էին նկատում նրա մեջ, և դա միանգամայն բավական էր նրանց իրար հակադրելու համար։ Նրանք բոլորն էլ սպիտակ ժանիքի նման ընտելացված գայլեր էին, բայց նրանց հետևում կար մի քանի ընտելացված սերունդ։ Շատ բան էր արդեն անհետացել այն ամենից, ինչով գայլին օշտում է հեռավոր հյուսիսը, և շների համար այդ ամայությունը պարունակում էր միայն անորոշություն, մշտական սպառնալիք ու թշնամություն։ Բայց սպիտակ ժանիքի արտաքինը, նրա բոլոր հակումներն ու բնազները ցույց էին տալիս, որ ամուր կապ ունի նա խուլ հյուսիսի հետ։ Նա դրա խորհրդանշանն էր ու մարմնացումը։ Ուստի և շները ատամ կրճտելով նրա վրա, դրանով իսկ պահպանում էին իրենց այն կործանումից, որ դարանել էր անտառների աղջամողջում, և մարդու խարույկներն ամեն կողմից պարուրած խավարում։ Ասենք, մի դաս լավ սերտեցին շները, պետք է միասին լինել։ Սպիտակ ժանիքը շատ վտանգավոր հակառակորդ էր, և ոչ ոք սիրտ չէր անում միայնակ հանդիպել նրան։ Շներն ամբողջ ոհմակով էին հարձակվում նրա վրա։ Ապա թե ոչ, մի գիշերվա մեջ դրանց հաշիվը կմաքրեր նա։ Եվ սպիտակ ժանիքին չէր հաջողվում իր թշնամիներից ոչ մեկի դատաստանը տեսնել։ Նա հակառակորդին գցում էր գետին, բայց ոհմակը անմիջապես հարձակվում էր նրա վրա ու չէր թողնում խացնի շան կոկորդը։ Կռվի նվազագույն նշան նկատելիս, ամբողջ ոհմակը համերաշ զինվորագրվում էր իր պարագլխի դեմ։ Շները մշտապես գզվրտում էին իրար մեջ։ Սակայն բավական էր, որ նրանցից մեկն ու մեկը սկսի կռվել սպիտակ ժանիքի հետ, երբ վարկենապես մոռացվում էին մյուս բոլոր վեճերը։ Բայց եվ այնպես հակառակ իրենց բոլոր ջանքերին, նրանք սպիտակ ժանիքին չէին կարողանում գզգզել։ Սա նրանց համար շատ էր դյուրաշարժ, շատ էր ահեղ ու խելացի, խուսափում էր այն տեղերից, ուր կարելի էր ծուղակն ընկնել, և միշտ էլ խույս էր տալիս, երբ ոհմակը աշխատում էր օղակել նրան։ Եվ ոչ մի շան մտքով անգամ չէր անցնում, թե կարելի է ցած գցել սպիտակ ժանիքին։ Նրա ոտքերը նույնպիսի համառությամբ կարճում էին գետնին, ինչպիսի համառությամբ ինքն էր կարճում կյանքից։ Ուստի և այն անվախճան պատերազմում, որ սպիտակ ժանիքը մղում էր ոհմակի դեմ, կյանքը պահելն ու ոտքի վրա կանգնած մնալը նրա համար համանշանակ հասկացողություններ էին, և ոչ ոք ավելի լավ չէր իմանում այդ, քան նա ինքը։ Այսպիսով սպիտակ ժանիքը դարձավ իր ցեղակիցների անհաշտ թշնամին։ Թշնամին գայլերի, որոնք տաքացել էին մարդու վառած խարույկի մոտ ու քնքշացել մարդկային զորության փրկարար հովանու տակ։ Այդպես էր դարձրել նրան կյանքը։ Նա արյան վրեժ էր հայտարարել բոլոր շներին, և այնպիսի դաժանությամբ էր վրեժ լուծում, որ նույնիսկ գորշ ջրշունը, որը պակաս ցասկոտն ու վայրագը չէր, չէր կարող չզարմանալ սպիտակ ժանիքի չարահոգության վրա։ «Էս շան թայը չկա», ասում էր գորշ ջրշունը, և այլ ավանների հնդկացիները հաստատում էին նրա խոսքը, հիշելով, թե ինչպես էր սպիտակ ժանիքը իրեն շների դատաստանը տեսնում։ Սպիտակ ժանիքը մոտ 5 տարեկան էր, երբ գորշ ջրշունը տարավ նրան իր հետ երկարատև ուղևորության, և ժայռոտ լեռների մերձակա ավաններում Մաքենզի ու Պորքյուպայն գետերի երկայնքով մեկ, ընդհուպ միջև Յուքոնը, երկար ժամանակ հիշում էին սպիտակ ժանիքի դատաստանը շների հետ։ Նա հաճույք էր ստանում իր վրեժխնդրությունից։ Օտար շները ոչ մի վատ բան չէին սպասում նրանից։ Առիթ չէին ունեցել հանդիպելու մի հակառակորդի, որն այդքան հանկարծակի հարձակվեր։ Նրանք չէին իմանում, թե գործ ունեն մի թշնամու հետ, որը սպանում է մի հարվածքով, ինչպես կայծակը։ Այլ ավաններում շները մոտենում էին սպիտակ ժանեքին կռվախնդիր տեսքով։ Իսկ սա առանց ժամանակ կորցնելու նախնական արարողությունների համար խոյանում էր նրանց վրա ամեհի կերպով, ինչպես պողպատե արձակված զսպանակ։ Բռնում էր հակառակորդի կոկորդը և սպանում, չթողնելով, որ զարմանքից ուշքի գա։ Սպիտակ ժանիքը դարձավ փորձված մարտիկ։ Նա կռվում էր հաշվենկատ, երբեք իզուր տեղը ուշ չէր վատնում, պայքարը չէր ձգձգում։ Նա գրոհում էր, և եթե պատահեր վրիպի, անմիջապես ետ էր նետվում։ Սպիտակ ժանիքն էլ բոլոր գայլերի պես խուսափում էր հակառակորդի հետ երկարատև շփում ունենալուց։ Նա չէր հանդուրժում դա։ Այդ շփումը վտանգ էր պարունակում և կատաղեցնում էր նրան։ Նա ուզում էր ազատ լինել, ուզում էր հաստատ կանգնել ոտքերի վրա։ Խուլ հյուսիսը սպիտակ ժանիքին բաց չէր թողնում իր ամուր գրկից, և իր իշխանությունն էր հաստատում նրա վրա։ Ամենավաղ մանկության օրերից իր նմանների հասարակությունից խորթացած լինելը միայն սաստկացնում էր նրա ազատաբախծությունը։ Հակառակորդին անմիջականորեն մոտիկ լինելը ինչ-որ սպառնալիք էր պարունակում։ Սպիտակ ժանիքը կասկածում էր, թե ծուղակ կա այդտեղ, և չէր կարողանում ազատվել այդ ծուղակի պատճառած վախից։ Օտարշները չէին կարող չափվել նրա հետ։ Սպիտակ ժանիքը խույս էր տալիս նրանց ջանիքներից, նրանց հախից գալիս էր ու անվնաս փախչում։ Իհարկե ամեն մի կանոն իր բացառություններն ունի։ Լինում էր և այնպես, որ սպիտակ ժանիքի վրա հարձակվում էին միանգամից մի քանի հակառակորդ, և նա ժամանակ չէր ունենում փախչել դրանցից, երբեմն էլ սաստիկ տուժում էր մի որևէ միայնակ շնից։ Բայց դա հազվադեպ էր լինում։ Սպիտակ ժանիքը դարձավ այնպիսի վարժ մարտիկ, որ պատվով էր դուրս գալիս գրեթե բոլոր կռիվներից։ Նա ուներ մի արժանիք ևս, կարողանում էր ճիշտ հաշվել ժամանակն ու հեռավորությունը։ Անշուշտ դա արվում էր բոլորովին անգիտակցաբար։ Պարզապես տեսողությունը երբեք չէր խափում նրան, և ամբողջ օրգանիզմը, որ ավելի լավ էր կազմված, քան մյուս շներինը, աշխատում էր ճշգրիտ ու արագ, մտավոր ու ֆիզիկական ուժերի համադրումը ավելի կատարյալ էր, քան նրանցը։ Երբ տեսողական նյարդերը սպիտակ ժանիքի ուղեղին էին հաղորդում շարժվող պատկերը, նրա ուղեղը առանց որևէ ճիգ գործադրելու որոշում էր այն տարածությունն ու ժամանակը, որ անհրաժեշտ էր այդ շարժումն ավարտելու համար։ Այսպիսով նա կարող էր խույս տալ շան ոստյունից կամ ժանիքներից և միաժամանակ օգտագործել յուրաքանչյուր վարկյանը, որպեսզի ինքը հարձակվեր հակառակորդի վրա։ Բայց սրա համար չարժե գովեսներ շռայլել նրա հասցեին։ Բնությունն ավելի լիաբուրն էր պարգևել նրան, քան մյուսներին, ուրիշ ոչինչ։ Ամառ էր, երբ սպիտակ ժանիքը եկավ Ֆորտ Յուքոն։ Ձմռան վերջին գորշ ժշունը կտրեց անցավ Մաքենզիի և Յուքոնի միջև եղած ջրբաժանգիցը, և ամբողջ գարնանը որս էր անում ժայռոտ լեռների արևմտյան ճյուղավորումների վրա։ Իսկ երբ Պորքյուպայն գետը սառույցից ազատվեց, գորշ ժշունը պիրոգա մակույկ շինեց ու իջավ այն տեղը, ուր այս գետը միախառնվում է Յուքոնին, ուղիղ բևեռային շրջանի մոտ։ Այդտեղ էլ գտնվում էր Հուդզոնի ծոցի ընկերության ամրոցը, ուր կային բազմաթիվ հնդկացիներ, ուտելիքի պաշար, ամենուրեք աննախընթաց աշխուժություն էր տիրում։ 1898 թվականն էր, և ոսկեխույզները հազարներով բարձրանում էին Յուքոննի վեր, դեպի Դուոսն ու Կլոնդայք։ Ուղևորության նպատակին հասնելու համար դեռ հարյուրավոր մղոններ էր մնում նրանց, մինչդեռ նրանցից շատերը արդեն մի տարի էր, ինչ ճանապարհ էին գալիս։ Ոչ մեկը 5000 մղոնից պակաս չէր կտրել, իսկ ոմանք էլ այդտեղ էին եկել աշխարի մյուս սայրից։ Ֆորտ Յուքոնում գորշ ճրշունը կանգ առավ։ Ոսկու տենդի լուրերը հասել էին նաև նրա ականջին, և նա իր հետ բերել էր մի քանի հակ մորթի, ու մի հակ էլ թաթպան ու մոքասին։ Գորշ ճրշունը երբեք սիրտ չէր անի այդպիսի հեռավոր ուղևորություն կատարել, եթե մեծ վաստակ անելու հույսը չբերեր նրան այստեղ։ Բայց այն, ինչ գորշ ճրշունը տեսավ, գերազանցեց նրա բոլոր ակնկալությունները։ Իր ամենաանզուսպ երազանքների պահին նա հույս ուներ, թե մորթիները վաճառելուց կշահի 100%, մինչդեռ համոզվեց, որ կարելի է հազարն էլ շահել։ Եվ որպես իսկական հնդկացի, գորշ ճրշունը ձեռնամուխ եղավ գործին առանց շտապելու, որոշելով նստել այդտեղ թեկուզ մինչև աշուն, միայն թե հաշիվներում չսխալվի ու չեժանացնի։ Ֆորտ Յուքոնում սպիտակ ժանիքը առաջին անգամ սպիտակ մարդիկ տեսավ։ Հնդկացիների համեմատությամբ նրանք թվում էին այլցեղի էակներ, աստվածներ, որոնց իշխանությունը հենվում էր ավելի մեծ զորության վրա։ Այդ վստահությունն ինքնաբերաբար եկավ սպիտակ ժանիքին։ Կարիք չկար, որ նա լարեր իր մտածողական ունակությունները, սպիտակ աստվածների զորությանը համոզվելու համար։ Նա միայն զգում էր այդ, բայց զգում էր արտակարգ ուժով։ Հնդկացիների կառուցած վիգմամները մի ժամանակ նրան թվում էին մարդու մեծության վկայություն։ Իսկ հիմա նրան ապշեցնում էին հսկայական ամրոցը և հաստ գերանների չինված տները։ Այդ ամենը հզորության ապացույց էր։ Սպիտակ աստվածները ուժեղ էին։ Նրանց իշխանությունը ավելի հեռուն էր տարածվում սպիտակ ջանիքի նախկին աստվածների իշխանությունից, որոնց մեջ ամենազոր արարածը գորշ ճրշունն էր։ Բայց գորշ ճրշունն էլ ոչնչություն էր թվում սպիտակամորտ աստվածների համեմատությամբ։ Անշուշտ, սպիտակ ժանիքը միայն զգում էր այդ, և պարս հաշիվ չէր տալիս իրեն, թե ինչ է զգում։ Սակայն կենդանիները մեծ մասամբ գործում են հատկապես այդպիսի զգացողությունների հիման վրա։ Եվ սպիտակ ժանիքի ամեն մի քայլը այժմ ցույց էր տալիս, թե որքան է նա հավատում սպիտակ աստվածների հզորությանը։ Մեծ զգուշությամբ էր նա վերաբերում նրանց։ Ով գիտե, թե ինչ անհայտ արհավիրք կամ մի նոր աղետ կարելի է սպասել դրանցից։ Սպիտակ ժանիքը հետաքրքրությամբ էր հետևում սպիտակ աստվածներին, բայց վախենում էր երևալ նրանց ճամփի վրա։ Առաջին մի քանի ժամվա ընթացքում նա բավարարվեց հեռվից զգուշությամբ հետևելով նրանց, բայց տեսնելով, որ սպիտակ աստվածները ոչ մի վնաս չեն հասցնում իրենց շներին, ավելի մոտեցավ։ Սպիտակ ժանիքն էլ իր հերթին հանուր ուշադրության արժանացավ։ Գայլի նման լինելը անմիջապես աչքի ընկավ, և մարդիկ նրան մատնացույց էին անում իրար։ Դա մղեց սպիտակ ժանիքին զգուշ լինել։ Հենց որ մեկն ու մեկը մոտենում էր նրան, նա մերկացնում էր ատամները ու մի կողմ նետվում։ Եվ այդպես էլ մարդիկ չէին կարողանում ձեռք տալ նրան, և լավ է, որ չէին կարողանում։ Շուտով սպիտակ ժանիքը իմացավ, որ այդ աստվածներից շատ քչերը, ընդամենը 10 մարդ, մշտապես ապրում են ամրոցում։ 2-3 օրը մեկ ափին էր մոտենում մի շոգենավ, սպիտակ աստվածների ամենազորության ևս մի մեծ ապացույց, և մի քանի ժամ մնում էր նավամատույցի մոտ։ Աստվածները գալիս էին շոգենավերով ու նորից մեկնում։ Թվում էր, թե այդ մարդիկ անհամար են։ Առաջին իսկ 2 օրը սպիտակ ժանիքը այնքան մարդ տեսավ, որքան հնդկացի չէր տեսել իր ամբողջ կյանքում, և ամեն օր ժամանում էին նրանք, ման էին գալիս ամրոցում ու կրկին մեկնում գետնի վեր։ Բայց եթե սպիտակ աստվածները ամենազոր էին, ապա նրանց շները անպետք էին։ Սպիտակ ժանիքը շուտ համոզվեց դրանում, բախվելով այն շներին, որոնք ապ էին ելնում իրենց տերերի հետ։ Դրանցից ոչ մեկը մյուսին նման չէր, ոմանք կարճ, խիստ կարճ ոտքեր ունեին, ոմանք էլ երկար, խիստ երկար։ Խիտ մորթու փոխարեն նրանք ծածկված էին կարճ մազով, ոմանք էլ համարյա թե մաշ չունեին, և այդ շներից ոչ մեկը կռվել չէր իմանում։ Ատելություն տածելով իր ամբողջ սեղի հանդեպ, սպիտակ ժանիքը կարծում էր, թե պարտավոր է կռվի բռնվել այդ շների հետ։ Մի քանի ընթարումից հետո նա խոր արհամարանքով համակվեց նրանց նկատմամբ։ Այդ շները իրենց ցույց տվեցին անշնորք, անօգնական, և ճկնում էին հաղթել սպիտակ ժանիքին միայն ուժով, մինչդեռ ինքը հասնում էր դրան ճարպկությամբ ու խորամանկությամբ։ Շները հաչելով էին հարձակվում նրա վրա։ Սպիտակ ժանիքը ցատկում էր մի կողմ, շներն այլևս չէին տեսնում նրան, և այն ժամանակ նա խոյանում էր դրանց վրա կողքից, ուսով ցած գլորում և հապրում կոկորդը։ Հաճախ այդ խացնումը մահացու էր լինում, և նրա հակառակորդը թփրտում էր ցեխի մեջ, հնդկացիների շների ոտքերի տակ, որոնք հենց այդ րոպեին էին սպասում, երբ հնարավոր կլինի ամբողջ ոհմակով գրոհ տալ ու պատառ-պատառ անել օտարշանը։ Սպիտակ ժանիքը իմաստուն էր։ Նա վաղուց արդեն գիտեր, որ աստվածները զայրանում են, երբ որևէ մեկը սպանում է իրենց շներին։ սպիտակաստվածները բացառություն չէին։ Ուստի և հակառակորդին տապալելով գետին ու խացնելով նրա կոկորդը, նա փախչում էր մի կողմ և ոհմակին թույլ էր տալիս ավարտել իր սկսած գործը։ Այդ միջոցին վրա էին հասնում սպիտակամորթ մարդիկ և իրեն զայրույթը թափում ոհմակի վրա, իսկ սպիտակ ժանիքը ջրից չոր էր դուրս գալիս։ Սովորաբար նա կանգնում էր մի կողմ ու դիտում, թե ինչպես իր ցեղակիցներին ծեծում են քարով, մահակով, կացնով ու այն ամենով, ինչն ընկնում էր մարդկան ձեռքի տակ։ Իմաստուն էր սպիտակ ժանիքը։ Սակայն նրա ցեղակիցները նույնպես մի որոշ բան սովորել էին, հասկացել էին, որ ամենազվարճալին սկսվում է այն րոպեին, երբ շոգենավը մոտենում է ափին։ Ահա շները դուրս նետվեցին շոգենավից, և նրանցից երկու-երեքը վարկենապես բսկտվեցին։ Այն ժամանակ մյուսներին մարդիկ քշում էին ետ և ձեռնամուխ լինում մի դաժան դատաստանի։ Մի անգամ սպիտակ մի մարդ, որի աչքի առաջ բսկտեցին նրա սետ թերին, քաշեց ատրճանակը, վեց անգամ իրար հետևից կրակեց, և ոհմակից վեց շուն գետին փռվեցին անկենդան։ Սա սպիտակ մարդկանց զորության ևս մի դրսևորումն էր, և երկար ժամանակ դուրս չեկավ սպիտակ ժանիքի մտքից։ Սպիտակ ժանիքը հրճվում էր այդ ամենից, չէր ափսոսում իր ցեղակիցներին, և այդպիսի ընդհարումներից անվնաս մնալու հնարը գտնում էր։ Սկզբնական շրջանում սպիտակ մարդկանց շների հետ կռվելը պարզապես զվարճացնում էր նրան, հետո արդեն կարգին ոգևորվեց դրանով։ Այլ գործ չուներ նա։ Գորշ ջրշունը զբաղված էր առևտրով, հարստանում էր, և սպիտակ ժանիքը թրև էր գալիս նավամատույցի մոտերքը և հնդկական անառակ շների ոհմակի հետ սպասում շոգենավերի գալուն։ Հենց որ շոգենավը մոտենում էր նավամատույցին, սկսվում էր զվարճությունը։ Այդ միջոցին, երբ սպիտակ մարդիկ անակնկալից ուշքի էին գալիս, շների ոհմակը ծրվում էր ամեն կողմ և սպասում հաջորդ շոգենավին։ Այնուամենայնիվ սպիտակ ժանիքին չէր կարելի համարել շների ոհմակի անդամ։ Նա չէր խառնվում դրան, մեկուսի էր պահում իրեն, երբեք չէր կորցնում իր անկախությունը, և շները նույնիսկ վախենում էին նրանից։ Ճիշտ է, նա համերաշխ էր գործում նրանց հետ, կռիվ էր գցում օտար շան հետ ու տապալում գետին։ Այն ժամանակ հարձակվում էր ոհմակը և օտարականի հաշիվը մաքրում։ Իսկ սպիտակ ժանիքը անմիջապես ծլկում էր, թողնելով, որ ոհմակը պատիժը ստանա կատաղած աստվածներից։ Մեծ ջանք պետք չէր այդպիսի կռիվ հրահարելու համար։ Բավական էր, որ սպիտակ ժանիքը երևան ավամատույցի մոտ, երբ օտար շները ափ էին իջնում, և ահա անմիջապես հարձակվում էին նավի վրա։ Այդպես էր հրամայում նրանց բնազդը։ Շները սպիտակ ժանիքից հեռավոր հյուսիսի, անհայտի, սարսափի, մշտնջենական սարսափի հոտն էին առնում։ Զգում էին, որ նա այն է, ինչ մարդկանց խարույկները շրջապատող խավարում գաղտագողի ման է գալիս, երբ իրենք մոտենալով այդ խարույկներին հրաժարվում էին իրենց նախկին բնազներից և վախենում խուլ հյուսիսից, որը լքել էին, որին դավաճանել էին։ Հյուսիսի հանդեպ զգացած այդ վախը սերնդից սերունդ անցնում է շներին։ Հյուսիսային ամայությունը սպառնում էր սպանել նրանց, բայց նրանց տիրակալները իրավունք էին տվել նրանց սպանելու այդտեղից եկած ամենայն կենթանի արարած։ Եվ օգտվելով այդ իրավունքից, նրանք պաշտպանում էին թե իրենց, և թե նրանց իրենց հասարակության մեջ առած աստվածների։ Այդ պատճառով էլ հարավային ծագում ունեցող շները, որոնք կամրջակով իջնում էին յուքոնի ափը, բավական է, որ տեսնեին սպիտակ ժանիքին, որպեսզի հարձակվելու և նրան բզիկ-բզիկ անելու անդիմադրելի ցանկություն ունենան։ Այդ եկածների մեջ լինում էին և քաղաքի շներ, սակայն հեռավոր հյուսիսի հանդեպ ունեցած բնազդական վախը պահպանվել էր նաև նրանց մեջ։ Օրը ցերեկով նրանց առաջ ցցված գայլանման գազանին նրանք նայում էին ոչ միայն իրենց աչքով, այլև սպիտակ ժանիքին դիտում էին նախնիների աչքով, և բոլոր նախորդ սերունդների ժառանգած հիշողությունը թելադրում էր նրանց, թե իրենց առաջ կանգնած է մի գայլ, որի հանդեպ իրենց ցեղը հնամենի թշնամանք է տածում։ Այդ ամենը հաճույք էր պատճառում սպիտակ ժանիքին։ Եթե հենց միայն իր տեսքով նամաղում է շներին կռվի նետվելու, ավելի լավ իր և ավելի վատ նրանց համար։ Նրանք զգում էին, որ սպիտակ ժանիքը իրենց օրինական որսն է, և ճիշտ այդպես էլ ինքն էր վերաբերվում նրանց։ Զուր չէր, որ սպիտակ ժանիքը առաջին անգամ ցերեկվա լույս տեսավ մեկ ուսացած որջում, և իր առաջին իսկ գոտեմարտում ունեցավ այնպիսի հակառակորդներ, ինչպես ճերմակ կաքավը, աքիսը և լուսանը։ Եվ զուր չէր, որ նրա վաղ մանկությունը մռայլվել էր լիփ-լիփի և ջահել շների ամբողջ ոհմակի հետ ունեցած թշնամությամբ։ Եթե նրա կյանքը այլ կերպ դասավորվեր, նա էլ այլ կերպ կլիներ։ Եթե ավանում չլիներ լիփ-լիփը, ապա սպիտակ ժանիքը կբարեկամանար մյուս լակոտների հետ, ավելի կնմանվեր շան, և ավելի համբերատարությամբ կվերաբերվեր իր ցեղակիցներին։ Եթե գորշ ջրշունը ավելի մեղմ ու բարի լիներ, կկարողանար նրա մեջ առաջացնել բարեկամության և սիրո զգացմունք, բայց ամեն ինչ այլ կերպ դասավորվեց։ Կյանքը խիստ վարվեց սպիտակ ժանիքի հետ, և նա դարձավ մռայլ, ինքնամփոփ, չարամիտ գազան, իր ցեղակիցների թշնամին։